усім чутливим і утомленим, усім спраглим і безутішним. Історія про любов і сади, які стаються на землі. Мої любі слухачі і слухачки, нині ви слухаєте 10-й епізод подкасту «Бегонії вагонії». З вами, як завжди, Віра Курико, письменниця та журналістка на публіці і невиправна аматорка із вирощування домашніх рослин і уже не за зачиненими дверима. Протягом півроку я відкривала для вас свої рослини, історії, ділилася важливим для мене станом любові до зеленого, до зростання і, не соромлячись, оповідала про все, що не складалося у моєму житті або у житті моїх рослин. 10-й епізод – останній епізод у цьому сезоні «Бегоній». І я дуже хотіла зробити його особливим. Тому сьогодні я знову звертаюся до теми любові та землі, саду, життя, відродження і стійкості, якої нас вчать рослини. Водночас я хочу ніби повернутися до першого епізоду, як ніби помахати йому чи підморгнути, і знову звернутися до тих глибинних поривань, які тягнуть нас до землі, ну і трошки розказати про те, що ж нового сталося у моєму рослинному саду та в моєму рослинному житті за той час, який ви були зі мною. «Бегонії вагонії» почалися з цитати Чапика. Це було буквально перше речення, яке я вимовила. Казала так, що чеський письменник Карл Чапик був чесним чоловіком і в своєму житті крав лише 7 разів. І це щоразу були рослини. Тоді я також сказала, що я сама чесна жінка, але я не рахувала. І що важливо відзначити, за ці півроку нашого спілкування рахувати я так і не почала. Тож приготуйтеся, будь ласка, сьогодні точно пів епізоду присвячений цьому чоловікові, якого вперше я згадала лише побіжно. Карл Чапик – це класик чеської літератури 20-го століття, до якої, як і до польської літератури, я маю особливий сентимент і зазвичай несу її в життя кожного, кого я люблю. В Україні Чапик більш відомий як письменник-фантаст, власне, українською і сотні його творів точно перекладена книга «Війна із саламандрами». У ній Чапик, який помер за рік до того, як Гітлер почав Другу світову війну, натякав уже на ці наслідки, які принесе прихід нацистів до влади. Здається, в Україні та і в багатьох інших країнах, в принципі, Чапик мало відомий не як письменник, а як садівник. Зрештою, як про це дізнатися, якщо у вашій біографії не пишуть «садівник» або в Вікіпедії не пишуть «садівник» або в резюме ви не зазначаєте до всіх своїх скілів «я ще й садівниця»? Садівництво було великим захопленням і справжньою любов'ю Чапика. І як автор він би точно не міг вчинити інакше і написав книгу про садівництво і про себе самого в саду, яка називається, ну це мій переклад, «Із життя садівника». Власне, ця книга супроводжує мене вже багато років на моєму шляху пізнання світу рослин під час підрізання чи формування фікуса або коли я викопую на зиму бульбини каладіума. Отож, коли я починала тільки ростити свій квартирний сад, я прочитала Чапика. І він говорив до мене і промовляє так само до вас, що у садівництві, насправді, дуже мало буколічного. Ну, тобто тут мало йдеться про щасливе бігання між квіток і оспівування краси простого такого життя на землі. Ні з біса це не просто і ні з біса це не легко. І часто з рослинами ми ще більш розгнівані, ніж ми були до рослин. Утім, у садівництві точно йдеться про пристрасть. Усю ту пристрасть, до якої схильна людина. А хіба ж пристрасть – це завжди про радість? Часто це і про біль знемоги. Інколи, перечитуючи цю книгу, я витягаю для себе нові думки, які з кожним днем перебування поруч із рослинами я можу прочитати інакше або зрозуміти їх інакше. І читаючи, я завжди згадую ту мить, коли я вперше саджу бульбинку колоказії у землю, прикриваю, а за місяць маю листок більший, ніж не те, що дві, чотири мої долоні. І відчуваю ось це захоплення і цю пристрасть. Чапек каже, що рано чи пізно вам захочеться посадити квітку. І я з ним погоджуюся. Навіть якщо ви гадаєте, що вас замучили мамині вазони в дитинстві чи бабусині грядки, ризик того, що одного дня ви покладете мандаринову кісточку у землю і вона проросте, величезний. Неважливо, скільки вам буде років, чи ким ви будете – студентом, вчителем хімії, проєктною менеджеркою, керівницею служби доставки, не матимете роботи. Кісточка все одно проросте. І от, коли ви вперше щось посадите, трошечки землі потрапить у вашу кров через якусь дрібну подряпинку, і ви вже не зможете відмовитися від цього. І так людина і стає відчайдушним садівником – так я стала відчайдушною садівницею. Візьміть на сінину будь-чого. Упіймайте каштан навесні, який щойно почав проростати. Придбайте бульбинку бегонії. Насипте трошки землі навіть у ваше кавове горнятко. І є усі шанси, що ця відчайдушність прийде і до вас. Ще одна думка, яка є у Чапика – це про те, як садівництво безумовно змінює нас із середини. Ми вже думаємо так. Це не просто йде дощ. Він поливає наш сад. І сонце тепер теж не просто світить. Воно зігріває твій сад, воно гріє листочки. А ніч – це не просто ніч. Вона приносить у твій сад сон і спокій, і відпочинок для твоїх рослин і квітів. Коли я тільки починала, найбільше мене хвилювало листя і квітки. І, до речі, про квітки. За ці півроку в моєму житті таки сталася велика зміна. Я звернулася до квітів, тобто буквально до квітучих. У попередніх епізодах я розповідала, що більше люблю декоративні листяні, коли це якісь вибагливі рослини з незвичайним листям, картати, якісь плямки, різні кольори. А квітка мене якось не надихала. І цьогоріч я посадила просто для розваги бульбинку такої рослини, квітки анемони. Довго не могла запам'ятати, і тепер я називаю її анемона. Так от, анемона, я від неї нічого не очікувала, але у липні вона зацвіла, і це було щось таке вражаюче, бо це був тонкий, дуже тонкий блакитний колір, ніби така блакитна, легкоблакитна небесна шовкова хустка. І в мене майже істерика сталася, коли я її побачила, тому що я кричала, бо я не могла повірити, що щось може бути таким красивим і таким простим. І в той момент я зрозуміла, наскільки справді багато краси і наснаги, щонайменше зберігати і плекати свій колір, може бути в одній пелюстці. І я таки звернулася до квітучих, тому у новому сезоні, підозрюю, маєтимемо тепер розмови і про квітки. Але до змін. На початках, отже, я зверталась тільки до листя, думаючи про його вигляд, думаючи, що от є сонце, от я його оприскую, поливаю. Тоді, як я геть не приділяла уваги корінню чи землі, у якій росте ця рослина, ніби це щось другорядне, ніби рослина має рости в вашому домі вже тому, що ви її купили і поставили. Але ближче і триваліше знайомство дало мені розуміння, що будь-що треба зростити і виплакати. Треба зрозуміти його сутність і почати, ніби, знаєте, будь-яку живу істоту, рослина вона жива, виховувати від самого моменту її народження, ну або від моменту, коли ви опускаєте насінину в ґрунт. І оце розуміння, що будь-що треба зростити і виплакати з корення, і що в будь-яку справу треба дивитися глибше. В цьому випадку буквально в корінь. І у мене це з рослин перенеслося на все, що я роблю. Чапик також пише, що садівники впізнають одне одного, і якщо так дуже грубо переказати, про що він пише, то, значить, двоє людей у костюмах чи вечірніх сукнях виходять у фоє театру і бачать: «О, ти садівник!» І на тобі не обов'язково має бути фартух, лопатка в руках і земля під нігцями. Він не описує, як саме вони одне одного впізнають, але у мене є припущення зі свого досвіду. Тому що ось починається антракт у театрі, і люди, значить, ці всі красиві виходять у фоє, у них немає під нігцями землі, але всі ці затяті садівники або ті, хто вирощують рослини вдома, вони йдуть до театральних підвіконь. Вони хочуть подивитися монстеру, подивитися фікус або гібіскуси, які ростуть, або деякі такі, хто хочуть собі щось відрізати, швидко в кишеньку сховати. І коли вони отак по двоє, по троє стоять біля вікна і мимоволі починають говорити, і звісно, що одне одного впізнають. Нещодавно я привезла подругу до травмпункту, і поки вона була на рентгені, я приклеїлася просто до неймовірних велетенських розмірів троянди у горщику, на який одразу квітло 7 бутонів, і таких великих, пишних. І отже, до мене в цей час, поки я клеюся до цієї троянди, підійшла лікарка, і вона мені встигла за цей короткий рентген розповісти про свої рослини, про те, що вона посадила цього року, що вона посадить наступного року, що в неї не виживає, що в неї виживає. Хоча я і слова не сказала їй про те, що мені це може бути цікаво, а мені це страшенно цікаво. І це була така розмова, яку я залишу у своїй пам'яті як приємну. Де би я не бувала як журналістка, я завжди звертаю увагу на рослини, мені здається, іноді занадто, тому що я обмацую і облажую всі підвіконня, де б я не була. Але особливо, коли ти хвалиш чужі рослини, то люди починають відкриватися трошки глибше. І, до речі, ви маєте пам'ятати зі школи цю цитату: «Ходімте в сад, я покажу вас трояндам». І тепер я трошки більше зрозуміла цього англійського драматурга Річарда Шеріда, бо це якраз про цю пристрасть, коли ти ставиш рослини над усім, і ти їх любиш так трошки, можливо, десь більше, ніж людей, і вони настільки прекрасні, настільки постійно різні, індивідуальні, що чому би їх не познайомити зі своїми друзями. Це про певний, мені здається, теж шаленство, коли рослини стають ось цією відчайдушністю і пристрастю. І ще трошечки про Чапика і садівництво. Нещодавно я допомагала малому подруги і моєї головної редакторки робити уроки. І ми робили прикольний предмет, який називається «Я ДЗ», «Я і ДЗ». Коротше, суть в тому, що там я пізнаю світ якось так. Отже, ми робили це якийсь там предмет «Я пізнаю світ», і там треба було пояснити цитату Цицерона в 4 класі. Цитата така: «Якщо у людини є сад і бібліотека, то їй більше нічого не треба». Ми розбірковували про це з 9-річним хлопчиком, і я ледь не написала від імені майже 30-річної жінки, потім отямилася і написала все ж таки від імені 4-класника. Але от я думаю про те, що Чапик якраз вцілення цієї цитати, бо у нього була велика бібліотека, він сам писав книги, і в нього був сад, і в нього, відповідно, все було. І я думаю про себе, про те, що і у мене все є. Звісно, багато горя, біди, втрат, і страхів, і помислів. За ці півроку я мала 2 великі депресивні епізоди, але весь цей час у мене був сад і бібліотека, і це так не складно. А втративши їх, їх насправді не так уже і важко повернути. Садівництво – це як безпечний сховок. Ти справді можеш тут сховатися. Можна побути тут вповні собою, з усіма своїми помилками, бо в саду, зрештою, немає помилок. Є лише спроби і експерименти. Тобто, гарно мати десь місце, де ти точно не вчиниш помилку. Де ти точно не вчиняєш помилку. Де ти тільки завжди вчишся. І мені, між іншим, захотілося звернутися до Біблії. Я про це давно думала. Я не релігійна людина, але для мене, як для філологині, як для письменниці, Біблія – це геніальна книга. І от мені видається, що перш ніж створити Адаму і Єву, Бог спершу створив сад, у який він їх поселив. А тоді вже він створив людину за своєю подобою. То якщо припустити, що Бог був садівником і створив нас за своєю подобою, то чи ми не перебрали це у нього? Він вигнав нас із свого саду. Але нічого, ми розбили мільйони інших садів на нашій землі. Цього року я виростила 5 майорців. Я, до речі, сказала, коли розквітне 5-й майорець, я прочитаю таку книжку «5 майорців для мого незнайомця». Я таку десь бачила. Тепер хочу її купити, бо 5-й розцвів. Усе сталося навмання. Я намішала насіння, різного накупувала, закинула в пакетик, потрусила, бо я хотіла таку насінневу лотерею. І випадковим чином я поскладала їх у різні горщики, і я довго не знала, що саме у мене де збирається рости, а потім не знала, що збирається квітнути, але вже любила те, що має з'явитися. І от цих майорців, які ще не були для мене майорцями, бутони почали розкриватися по черзі, і мені на радість усі цвіли різним кольором. Був такий насичений бордовий, помаранчевий, коричневий, жовтий і рожевий. І я щоранку прибігала глянути, ну що там, знаєте, і буквально вищала, і це знову ж таки повертаємося до попереднього епізоду, чого воно все не росте, да тому що ти постійно туди лізеш своїми пальцями, чи воно, перевірити, чи воно уже виросло. І я настільки захопилась тим, як відкривається квітка поступово, і просто вона вибухає цим власним кольором. І ось вони вже квітнуть майже місяць, 5 моїх майорців. Я їх поливаю щоранку і насолоджуюсь тим, як суха земля убирає воду. І я думаю про те, як я пробуду цей свій день. Знаю, що ввечері мене зустрінуть анемони, майорці, помідори і перці, всі жовті вийшли цього року. А ще я цього літа на балконі садила волошки. І це нагадувало мені трошки про моє село, звідки я, тому що там було в мене таке місце, таке велике поле пшениці, в ній ці волошки ростуть, а там посеред пшениці стояла велика береза, і ніхто ніколи там не орав, і відповідно там можна було сховатися за стінками, які робила ця пшениця, і сидіти там, коли ти наробила шкоду, і мама шукає тебе по всьому селу. Так от волошки наступного року я хочу висадити в кілька ящиків. Я вирощую рослини задля свого спокою. Це і мої картини, це і моя поезія, і підтвердження, що моя людська рука, вона не зла і не руйнівна. Що навіть коли моє серце повниться болем, я здатна радіти і творити, я здатна існувати. Рослини добре згодяться людям, які, як і я, мають клопоти і самим собою. Кому важко оцінити свою роботу або насправді відчути себе творцем чогось гідного, або людям, які, як і я, дуже себе недооцінюють. Може, я ніколи не напишу книгу свого життя, але я розіб'ю сад. І це буде моїм звершенням. Сад піддається будь-кому, а водночас він ніколи не однаковий, і він завжди повний життя відмінного і в якійсь мірі передає подобу людини, яка його садить, яка його творить. А ще я кладу насінину у землю і вірю у те, що завтра настане. Тобто в якійсь мірі садити – це і вірити в майбутнє. А ще я люблю виклики, спостереження. Мені подобається вчити себе терпінню, вчити себе безумовної любові. А в саду любов ніколи не потребує запитань і не потребує відповідей. Пошуку шляхів, фатальних рішень, роздумів про те, чи це справді любов. Якщо це любов, то як я маю її зрозуміти? А якщо це таки точно любов, то як мені її не втратити? Як мені не звернути не туди, якщо всі знаки затерті, всі вказівники зняті. А у саду, сам сад – це любов. І сьогодні я ще хочу звернутися до любові. Господи, навіть не знаю, це був весь час подкаст про рослини чи про любов. Тож сьогодні я хочу ще раз звернутися до любові. Можливо, трохи додуманої, десь перебільшеної, але точно можливої. Новий номер нашого журналу «Reporters», який вийде восени, присвячений землі у всіх її проявах. Йтиметься і про землю, яку боронять, землю, яку засівають, землю, яку розміновують, землю, в якій ховаються, і землю, яка нас приймає зрештою, і землю, на якій ми існуємо повсякчас. Одну з цих історій писала я. Це історія про землю на кордоні. Це мала бути історія про сільські городи на білоруському та російському кордоні, які селяни віддають під фортифікації, аби вберегти більший шмат землі, зрештою, цілу країну. Інколи це городи, інколи це паї, інколи це залишки старого маєтку дідуся. І цього маєтку не існує вже років 50, але ще існує груша, яку посадили в честь народження онуки. Але тепер її мусять викорчувати, аби поле проглядалося, і ворог не мав де сховатися. На кордоні люди нині обробляють землі, та біля самого кордону не можна, наприклад, садити високого, як от соняшники чи кукурудза, для того, щоб не дати російським диверсійним групам можливості непомітно проникати і блукати на нашій землі. Щоб написати цю історію, ми на кілька день із моїм колегою і фотографом В'ячеславом Ратинським поїхали на білорусько-українське та російсько-українське прикордоння. І те, що ми побачили, було вельми дивним, тому що було так багато про що сказати, а говорити ні про що не можна. Тобто лишенько в тому, що ці історії не можна розповісти, не можна нічого показувати, усе в цій історії заборонено, тому що, віддаючи свою землю під окопи, рови, фортифікації, люди чомусь уникають розмов. Сільські голови, наприклад, бояться, що люди можуть пожалітись на військових за те, що ти там в них на городі серед картоплі викопали, значить, рів. А власники землі бояться, що росіяни обстріляють ці землі після того, як вони скажуть про них щось. І це цілком виправдано. Але в моєму житті мене найбільше турбують нерозказані історії. Недомовлені історії. І я завжди волію шукати шлях, як сказати всім те, що я би хотіла їм сказати. І тому ми написали безіменно. Оповіли без облич і стерли всі знаки, усі населені пункти. І ми розказали про жінку. І ми залишаємо її просто жінкою. Її хата на білоруському кордоні майже остання. Потім брама, бетонні блоки, а далі починається Білорусь. Ми зустріли її, коли вона сапала город. Така сапала рівні рядки картоплі на хвилиночку у красивій блакитній сукні. А я ніколи не бачила, щоб хтось сапав город в такій красивій блакитній сукні. І вона нам розповіла і показала, що ось її поле, ось поле батька, яке не засівають, бо тепер тут оборонні рови. Ось її клапоть землі, він теж тепер у колючих дротах, у металевих канатах і довгих, хоч і не глибоких траншеях. Вона не проти. Вона би віддала усю землю, аби військові окопалися, сховалися, оборонилися. Але вона боїться про це говорити і не хоче, і ми її розуміємо. І тому ми просто їдемо. А далі, з дозволу редакції «Reporters», я зачитаю вам те, що написала для журналу і що ви зможете прочитати в осінньому номері. Тож зачитую. А потім дізнаємося. Там, за брамою, за домом жінки, на її полях, є чоловік. І він обороняє цю землю. Він, мабуть, не викопував тут бліндажів. Взагалі невідомо, як вони познайомилися і, можливо, це просто плітка. Але кажуть, що ця жінка і цей чоловік сподобалися одне одному на цій землі. Тож вона стоїть там, пояснює нам, вся така красива, а він, може, бачить її з того ж її колишнього поля. Хочу думати так. Тож ця історія могла бути історією про шмат землі, який люди віддають заради оборони більшої, але стає історією про клаптик землі, на якому любов можлива. Але це лише маленький фрагментик цієї історії. Ви можете прочитати її повністю у журналі Reporters, який тепер виходить 4 рази на рік, до речі. Для того, щоб отримувати цей журнал, долучайтеся до спільноти на найвищому рівні і матимете 4 прекрасні номери Reporters в рік. Що ми ще привезли з тої поїздки? Принаймні, я точно привезла. Це болюче усвідомлення того, що війна робить наші землі порожніми і німими. Ворог забирає її сили і водночас не дає її наповнити. У районах, деяких районах Чернігівщини, які межують із Росією, прикордонні поля, а їх дуже багато, їх не засівають і не зберігають врожаї. І на російському кордоні є десятки порожніх сіл, і там просто безкінечні поля, які зараз залишені самі на себе, тому що якщо вони не заміновані, то вони однаково під російським вогневим контролем. На початках фермер із Семенівки нам розповідав про те, як він потрапив під обстріл саме тоді, коли вони виїхали забирати урожай. А ще був час, коли місцеві фермери, які жили в селах впритул до російського кордону, дивились на те, як за кордоном виїжджають російські комбайни і трактори, і на це орієнтувалися, що і вони зараз можуть виїхати, тому що найпевніше російські війська поки не стрілятимуть. І щойно росіяни згортали свої трактори, вони теж тікали. Але попри це, на кордоні все одно вирує життя і... Та ой, кожен клаптик землі, який можна обробити, він оброблений. І деякі чоловіки дуже так ніжно відгукуються про ці ж шматочки землі, які зараз їм не належать, і які вони дуже чекають. І боляче від того, що в цей самий час росіяни спокійно засівали собі поля, спокійно збирали врожай, те саме на білоруському прикордонні, їхні трактори і преси виїжджають у поля, від чого люди в українському сусідньому селі досі здригаються, бо вони пам'ятають, як через ті ж поля у березні 22-го року йшли російські війська. Але ці люди нічим зараз не загрожені їдуть засівати свою білоруську і російську землю, тоді як ми маємо вичекати. Але я думаю, ми вичекаємо. Закінчити цей епізод і весь сезон я хочу згадкою про Карла Сагана. Це на його честь я назвала свого собаку, який гавкав час від часу або робив якусь шкоду в цих епізодах. Карл Саган, він астрофізик, який умів робити так, аби залюбити вас у щось таке, що не має ні розмірів, ні межі, ні початку, ні кінця, тобто у космос. Це він натхненник космічного апарату Voyager, який попрямував вздовж всіх наших планет і вже вилетів за межі сонячної системи, везучи на собі золотий диск. А от і Саган. Власною персоною. Так от. Саме він був натхненником космічного апарату Voyager, який попрямував уздовж всіх планет і нині вже вилетів за межі сонячної системи. Це нереальні відстані. І він везе на собі золотий диск, на якому зібрані наші картини, наші пісні і привітання різними мовами світу, зокрема українською. І там, значить, летить Voyager і каже: «Най, будьте здорові!» на всю сонячну систему. Але штука не в цьому зараз, а штука в тому, що коли Voyager був вже на віддалі мільйонів кілометрів від Землі, Саган захотів, не мій пес, Карл Саган, захотів розвернути Voyager і зробити один знімок. Цей знімок висить у мене над робочим столом вдома разом із текстом, який написав для цього знімку Карл Саган. Отже, цей знімок відомий під назвою «Бліда блакитна цятка». Фактично, це вид Землі з кінця нашої, десь, можливо, з району Юпітера. І це буквально порошина, яка зависла у сонячному промені. І до цієї світлини, де просто маленька крапка, Саган написав: «Погляньте ще раз на цю цятку. Це тут. Це наш дім. Це ми. Всі, кого ви любите. Всі, кого ви знаєте. Всі, про кого ви коли-небудь чули. Всі люди, що коли-небудь існували, прожили своє життя саме на ній». Розумієте, на порошині, яка зависла в сонячному промені, як казав Саган. На порошині, де, можливо, Бог заклав перший сад. Тому цінуйте землю, свій дім і свій сад, і все хороше, що ви можете створити на цій порошині. Попри все, що злого роблять божевільні великі країни із всіма своїми ракетами, життя на землі торжествує і перемагає. Астрофізика вчить смиренності, сад теж вчить смиренності, а ще розуміння, що життя – це не випадковість, життя – це неминучість. З вами була Віра Курико, ваша затята навіжена садівниця, відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин, яка звично обіймає вас так, як і завжди, ніби вазони з бегоніями. Тіштеся, живіть і проростайте! Зустрінемося у новому сезоні подкасту «Бегонії вагонії», в якому я, до речі, вам розкажу про свій новий експеримент. Тому що я вирішила більше не боротися з кліщем, а дозволити жити йому на моїх рослинах. І от про втрати ви дізнаєтеся вже точно в наступному сезоні. Ну і на цьому жартівливому слові «бувайте здорові», слухайте нас на всіх ваших улюблених подкаст-платформах, ставте зірочки, де можна ставити зірочки, коментуйте на Ютубі, голосуйте на Спотіфаї, і нехай росте!